إكسبريسو.
السلام ومرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مازلنا مواصلين في برنامجكم إكسبريسو سبيسيال هوني من سوسة من نوفيشن سيتي. كي دي سوسة يقول فورسيمون السيدة ويلي سوسة. دونك السيدة ويلي سوسة، سيدة جي ترابلسي، شكرا لقبولك دعوة حضوركم معنا اليوم الصباح.
مرحبا وصباح الخير وصباح النور على الناس الكل.
سي با باسكو احنا في سوسة لازم الويلي يكون معنا، مي باسكو الويلي ات امبليكي سور سي دوسي لا دو ديجيتاليزاسيون. من الحاجات اللي تخدم عليهم مش اول مرة عندنا سي ديسكسيون كو سوا اون اوف، وحتى مرة هوني قبل كنا مباشر من سوسة ونا اي سي ديسكسيون لا. اليوم اوني au cœur de la digitalisation, on est chez Proxy, on est Innovation City, on est Innova Robotics, on est à des centres de nanotechnologie, des centres de compétences, des centres technologiques. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut autour de nous, les NISO à l'ESAD, la pépinière d'entreprise, une école, il y a tout un écosystème qui se développe d'innovation.
الحمد لله وشكر له، وديما نقول انا اللي اعتبرت روحي دوبي كلكم محظوظه بكوني تسميت على راس ولايه سوسه اللي فيها كل مقومات النجاح، سواء كان من تجهيزات عامه بنيه تحتيه، تجهيزات جويه وبحريه وترابيه بالنسبه للنقل. دونك هذا الكل منجم كان يمكنك اذا كان تعمل ان تابلو دو بور كونفينابل بور فير ان بلان داكسيون، باذن الله يعني اون اريفرا ا كونكريتيزي ان بون بورسنتاج دو نو زاسبيراسيون.
اليوم كيقولوا الوالي يقولوا لو بوفوار بوليتيك ممثل الدوله نوفيشن سيتي نلقاو جامعه بوبليك مي نلقاو دي زونتربريز بريفي دي زونتربريز كيرين دي زونتربريز شيرين ان فاس قاعدين يبنيو دي غران غروب دي ستارت اب. كومون لو بوليتيك معناتها يكون اليوم في قلب هذا الكل ويكون معناتها ان ابوي اي نون با ان فرا. معناتها
لو بوليتيك سياسيزم يكون عنده ما يكفي من فتنه ورجاحه عقل pour composer avec tous ces éléments. اعتبار كونه اذا كان باش نراو اليوم ne serait-ce que la situation actuelle du gouvernement et de la comptabilité publique vu que le مالية العمومية تشهد صعوبات نقول صعوبات نحن. Donc بالتالي l'élément privé ou le القطاع الخاص في شتى المجالات tout secteur confondu ne peut qu'être يعني le bon contribuable في المسيرة هذه. وقاعدين نراو نحن البارح بركة مع منتدى التمويل والاستثمار وكان سمعتوا به الحق un effet et un impact extrêmement positif à les demandeurs d'emploi et surtout ceux الجامعيين اللي يحبوا ينتصبوا للحساب الخاص. واذا كان اللوم تقول اللي la porte est ouverte pour le financement, l'écoute, l'encadrement et le soutien et l'appui des nouveaux promoteurs. Donc on parle pas seulement du TIC, on parle tout secteur SIEHA, malgré le secteur qui connaît quand même quelques emblèmes, également l'industrie. Ou tarfou nahna l'agriculture ou l'industrie هي اللي pratiquement خلتنا autonome في الجائحة كورونا 4 mois pratiquement il n'y a pas eu de مبادلات تجارية لا بحرية لا جوية والحمد والشكر لله فلاحتنا وصناعتنا خاصة الطبية والصيدلانية خلتنا اللي نتعداو الفترة هذه entre guillemets بنجاح.
حبيت نحكي على ديجيتاليزاسيون، كنت باش نحكي جوستومون على اللقاءات اللي صاروا بارح دايوغ حوار سيد الوزير من بعد جو لو دي كليرمون في الانترفيو هو مسجل. اون بروفيتي دو سون باساج معناتها البارح على الاوكازيون معناتها بمناسبه الاجتماع هذايا دونك المجلس الجهوي الاستثمار كي دوفنو اون ابيتود سي انستيتيسيون في الولايات الكل. باش خرجتوا برانسيبالمون البارح سيد الوالي؟
شوف نحن عنواننا اليوم سي اي دو توت مانيير سي لي اتريبيسيون دان غوفرنور هو لانكوراجمون لانسيتاسيون ا لانفيستيسمون اي لا كرياسيون دو لامبلوي. دونك بالتالي لقينا اللي اون دو ترافايي سور دو اكس. لاكس لول اللي عندنا دي زونتربريز industriels et autres, touristiques notamment, et qui connaissent beaucoup de difficultés à Tibar. Voilà, c'est général, mais c'est pointu pour quelques secteurs. Elle dit d'une part. Donc, ça a des difficultés. On a dit une chouffe, comment faire la relance, comment faire la reprise. Et parfois, c'est des solutions qui dépassent le côté régional. Donc, pratiquement, Hamza Twassel Mabine, la région. Donc, bien sûr, avec tout ce que... On a des préoccupations et sociales et sécuritaires. Tu sais, il y a un revenu mensuel, il y a 4 mois ou 5 mois, mais il fait 5e mois, il y a un arrêt total de l'activité industrielle, ne serait-ce que l'AMS. Comment on doit rebooster cette activité. C'était l'un des fleurons de l'industrie, Fissousa, Fissihem, d'une manière générale. Donc, ce genre de difficultés, il nous pèse énormément. Donc, je connais, nous avons des entreprises en difficulté, on va essayer de voir comment débloquer les situations. Ou d'ailleurs, quand nous avons des entreprises en difficulté, on va essayer de voir comment débloquer les situations. Ou avec le contact direct, il nous a permis de dévoiler beaucoup de. D'ailleurs, c'était très facile. Parfois d'intervenir. Et ça débloque quelques situations. Ou ça nous permet, les horizons s'ouvrent encore plus. Ouais. Et ils peuvent se permettre de faire une planification de recrutement pour 2021. Le premier tour, avec des promesses qui ne sont que ça nous rend optimistes. Pour l'activité Mta'al-Bela. قعدنا شهر ونص هذيك الممولين بنوك التمويل من اندا حتى البي اف بي ام حتى لمن بنك و vous avez vu que les PDG الحق شرفونا البارح وكانوا بحذنا يا اي 2200 demande de financement de projet خلينا منهم 1510 c'est déjà un grand pas et un pourcentage qui est encourageant. علاش وكلها من السيكتور فلاحي للسياحه الريفيه للصناعه ريسيكلاج دو بلاستيك مشاريع بيئيه مشاريع طبيه الكل يعني هذه الكل دي سونتر دي بيتي سونتر دو تالاسو هذه الكل يعني سي سون دي شوز انكوراجونت مادام عندنا بنوك قاعده تمن اللي هي عندها دور في تمويل المشاريع دونك بالتالي عندها دور في دفع العجله الاقتصاديه. NGO pour le thème du jour, il y a la digitalisation de l'Akmana Tel Idara. Et l'Idara par excellence, c'est un prestataire de services.
Donc, entre autres, l'Akmana Tel Idara, mais ce qui peut vous intéresser, justement, est-ce que vous avez besoin de vous faire les besoins comme au quotidien ou l'écosystème qui est aujourd'hui?
Oui, par excellence, c'est un prestataire de services qui peut trouver le khidma, donc il aime la jaouda, il aime la sora, une célérité d'exploitation, ou il aime surtout Mawthouqiya. Mawthouqiya, on parle d'authentification et de crédibilité. Et c'est ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, il date depuis quelques années. Mais ça n'a pas marché. Il y a des citoyens qui utilisent les outils électroniques pour assurer ce service. Il est vrai que l'Idara également n'a pas suivi. N'a pas suivi à l'aise. أنا حاجتي بوتوريسون دو باتير مالغري لو فات اللي يو بوكو يا ان باك في المضمون ما عادش تو نو سوغاس كو لانسكريبسيون سكولير ولا يونيفرسيتير ايغالمون البي 3
مضمون من الاخر العام
سي ان غران ايفور سي ان بروجي دايور قاعد يلي اونترا به يمشي ان سارتان بورسونتاج مي سا با اتر جينيراليزي تقول لي انت مثلا الاداءات استيك اني حس في نفسي نتعدى في الشارع باغ اكزومبل نلقى صف هو بيدو قدام استيك ولا سونيد ولا سي ان اس سي ان نونسونس خاطر هذيك فيها اول حاجه تضيع وقت للمواطن اي بي حتى سي اون كيسيون دو كرامه بارفوا اون بو با ترامبالي لي جون بالكيفيه هذه اي سورتو جائحه كورونا توا في الوقت الحاضر الطريقه المثلى للتباعد لعدم الانتشار هو عدم الاكتظاظ
بدي يقول لك ما حبش نمشي خالص فاتورتي ندخل بعدك
نشوف توت في دونك انت باش تجنب الاكتظاظ باش تجنب حتى النقل والتنقل باش تنجم برشا حاجات هل فيا انترنت ال بو اتر لا سوليسيون دو نوتر في
هذه ان توكا استراتيجيه نسمع باش نحكي عليها السيد الوزير في حوار مسجل بعد لحظات ينطلق مي سور ليشيل لوكال نشوفوا الكياد لا فولونتي فما حاجات بيديك تنجم تعملهم بعض الخدمات شفنا بلديه نعملهم الولايه يعملهم يعطيك الصحه السيده رجاء ترابلسي السيده ويلي سوسه مرحبا على حضورك معنا اليوم في سيت ايميسيون سبيسيال هوني مباشر من نوفيشن سيتي.